del af den debat, og jo også sådan følt den forandring på egen krop, og må jo bare sige, at mit syn, mine oplevelser af, hvordan jeg er i relation til naturen, har ændret sig voldsomt over de seneste 20 år, hvor det jeg troede, der var sandheden, har ligesom måttet modereres til noget andet og til noget bredere, og derfra jo så i virkeligheden udviklet sig videre igen, og er jo i min, altså på ingen måde formfast endnu. Jeg er, og det har jeg besluttet mig for, er noget, der er vigtigt for mig. Jeg er et menneske, der er rundet af en kærlighed til vores landskab igennem brug af det. Det er uomgængeligt. Jeg kan ikke lægge det fra mig. Jeg skammer mig heller ikke over det. Men mener også, at jeg er i stand til at glæde mig over alt omkring mig, uden at det nødvendigvis behøves at have en brugsfunktion. Men det andet, det har fulgt mig så længe. Det kommer også til at følge mig resten af livet, og det kommer også til stadig at være en del af det, vi skal forholde os til, når vi taler om det, sådan det kollektive natursyn.
Rasmus, vil du give dit take?
Ja, altså, jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg er jo menneske, så jeg spiser, og jeg bliver sådan vildt glad, når jeg falder en sommerdag over sådan en flok kantareller, som jeg kan plukke og omhyggeligt rengøre og tage med hjem og spise i mit køkken. Men så samtidig, så ved jeg jo godt, at der gemmer sig et dilemma der, altså fordi vores dybe forfædre i Europa, de kom til en verdensdel fuld af store dyr. Og det var det eneste, de malede på deres hulemalerier. Det var store dyr, formodentlig fordi det var det mest kraftfulde og fantastiske og enestående og værdifulde i deres verden. Og samtidig så åd de dem alle sammen, indtil der ikke var flere. De udryddede dem simpelthen. Så det er menneskets grumme dobbelthed, og som man på en eller anden måde er nødt til at forholde sig til, når man er menneske. Og jeg tror, en af mine mest værdifulde naturoplevelser, det er at komme ud på Molslaboratoriet, og så opleve sådan en stille vinterdag, hvor Danmarks natur er sådan rimelig død om vinteren. Men så opdager jeg, at der går levende dyr rundt, levende heste og levende køer. Og de er så inderligt ligeglade med mig. Jeg er ikke en trussel, og jeg kommer ikke med mad. Og de har deres eget liv, og det kan de udmærket. Og det vil sige, at jeg kan få lov til at være der sammen med de der dyr, uden at skulle noget, uden at skulle gøre noget, uden at skulle forbedre verden, for den er præcis sådan, som den er. Og det tror jeg er vigtigt, det er i hvert fald vigtigt for mig og min naturrelation, at der både er den der respekt for naturen som livgivende, det er den, der giver mig mit daglige brød, og så anerkendelsen af, at der også er noget, en natur inde i mig, som ikke er nyttig, som ikke skal noget, som ikke har nogen projekter, som er dybt unyttig og dybt overflødig, og som kan blive mødt og respekteret og accepteret, når jeg kommer i en natur, som ikke har brug for at blive forbedret eller lavet om på, eller som bare er præcis, som den er.
Ja, jeg tror, mit natursyn, det afhænger lidt af konteksten, ikke? Men i forhold til den her film for eksempel, der handler det jo bare om, at jeg har levet og opvokset i naturen, i omkring naturen, og det har kalibreret mit nervesystem. Jeg har haft en relativt turbulent opvækst, hvor jeg har flyttet ret meget, og som 8-årig, det er også det, jeg nævner i Nigeria. Min far, han er fra Nigeria, så som 8-årig, der bliver jeg smækket på et skib sammen med ham. Et kæmpestort eventyr afsted til Nigeria. Men han var dog ikke sådan just tryghedspersonen i mit liv, og ikke fordi, at han ikke kunne. Det var bare fordi, at det havde han aldrig rigtig fået videre og fået lært fra hans forældre. Så vi tog til Nigeria, sådan 8-årig dreng uden rigtigt sikkerhedsnet. Og der, som jeg også fremhæver i filmen, der var det stadigvæk allertydeligst alle valerne og firbenene, da jeg landede, og bare naturen omkring mig, som jeg altid har kunne lægge min opmærksomhed på, og den har altid heddet i mig, og det har altid været mit anker på en eller anden måde. Og jeg tror sgu det vil man gerne give videre, og passe på og beskytte. Og så står jeg også bare nu, og har taget en biologiuddannelse, og er i og omkring den rigtig meget, og det bliver ved med at give mig liv, og det bliver ved med at give mig, altså nu bliver det jo snart mit levebrød, altså jeg skal stå og plapre om den hele tiden, ikke? Men du ved, det bliver ved med at give mig et eller andet, altså en eller anden kæmpestor form for værdi, udover at man jo også skal tage på jagt og finde kantereller, og det elsker jeg jo også, men du ved, ja.
Tak, Nick. Jeg har haft en rimelig dårlig barndom. Min mor blev syg, da jeg var 4. Hun blev deprimeret og kom ind og ud af det, vi dengang kaldte Rigskov Sindssyge Hospital. Og hver gang hun kom hjem, så var der selvfølgelig et håb om, at hun skulle blive min mor igen og blive glad igen. Og det håb varede ikke særlig længe, fordi hun blev syg og rigtig, rigtig dårlig. Og det var 4 år med meget druk og vold, ikke mod mig, men mod min far, som har været en klippe gennem alt det her. Og der var 8, der hoppede hun ud af vinduet fra 6. sal. Jeg var selv i rummet. Jeg så det ikke, hun hoppede, men jeg hørte, hvordan det lyder, når en krop rammer gaden fra så stor en højde. Og jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men jeg følte faktisk en kolossal ro efter så meget larm og vold og råb og skrig. Jeg tror, jeg havde forladt hende, før hun forlod mig. Men jeg kom tilbage i skolen, og dengang i 70'erne var der ikke nogen skolepsykologer. Og jeg blev mobbet i skolen i forvejen, så jeg kom tilbage i et utrygt miljø. Og var ikke i en god situation i nogle år. Og så er det tit sådan, at når man møder mennesker, som forandrer ens liv, eller det er tit, når man får sit liv forandret, det er fordi, man møder et menneske. Det er der mange, der har været presset. På det tidspunkt kunne det have gået alle vejene for mig. Jeg bliver i al ydmyghed ret god til det, jeg prøver på. Jeg tror, jeg er blevet en ret god kriminel. Men heldigvis så mødte jeg et menneske, som var en vildmarksskolelærer, som tog mig ind på et vildmarksskolehold, og tog os med til nogle vandreture i Norge. Og den første vandretur, det var i Røndagene. Og der stod de her enorme, massive fjelle. Og der var den her uomgængelige natur. Og de her fantastiske elve. Og det tog mig 3 dage sådan at tage det ind. Og så på 4. dagen, så fik jeg den der oplevelse af, her var måske en stedmor til mig. Altså en natur, som ville stå der, uanset om jeg var der eller ej. Nogle elve, der ville løbe, uanset om jeg var der eller ej. Og en storhed, der satte mit liv i relief. Og måske gjorde mine problemer mindre. Og fik mig til at mærke, at det her har været i millioner år. Uanset hvad min historie er, så er der noget her, der er trygt. Noget, jeg kan vende tilbage til. Noget, der vil være der, var der før jeg kom. Noget, der vil være der, efter jeg er væk. Og det gav mig en ro, som har betydet alt for mig. Så jeg elsker at tage op til Lapland og fortsætte med helikopter, når vejen holder op, og stierne holder op, og tage ind og sejle på vildmarkselverne og fiske laks. Jeg elsker også at være en formiddag i naturen med mine unger, eller 2 dage i shelter eller whatever. Så det har ligesom, for mig har naturen været det helt afgørende, der ligesom bragte mig videre og gav mig et stort sted. Kender I det? Kender I den fornemmelse med den tryghed, der er over naturen, bare er der og bliver der og har været der så længe?
Jamen altså, man kan sige, at jeg tænker, når du beskriver det der, som jo er fuldstændig fantastisk, at du deler Torsten på den måde. Altså det, og du fremhæver Norge. Jeg har jo selv været meget i Norge og haft, altså brugt Norge også som en eller anden referenceramme i forhold til det her med, hvordan, altså, en ting er den sådan intellektuelle snak, der vi kan have om, hvordan vores natursyn bør være. Noget andet er jo, hvordan landskaberne påvirker den snak den anden vej, ikke? Og så der kan man jo sige netop, at når vores natursyn i Danmark har haft trange kår, og udviklingen af det også er gået super langsomt, men med en sådan absolut en sådan acceleration over de seneste år, jamen så er det jo, fordi det er en meget, meget anonym natur, der er tilbage i Danmark, ikke? Også den er virkelig sådan, den er presset tilbage. Man skal have mange af de kundskaber, som Rasmus har, som du har, ikke, i forhold til sådan egentlig at se den biologi, der udspiller sig, og fange det fantastiske i det. Det er ikke så umiddelbart. De norske landskaber er jo ekstremt insisterende, ikke også, og går jo ligesom ind i kroppen på en anden måde, og det er sådan, altså nogle af de steder, jeg har boet, altså der har man jo oplevelsen af, at det nærmest er på vej ind over dørtrinnet, ikke også, altså at du vælter lige ud i blåbær, det er sådan, det er bare over det hele, ikke også, og det er sådan, for mennesker, tænker jeg, hvis man ikke har en stærkt udviklet sådan natursans, og det har den danske befolkning jo nok i virkeligheden ikke haft af alle mulige årsager, så kræver det de der voldsomme landskaber der, ikke også, som jo overhovedet ikke har brug for dig i nogen som helst samling, og som du siger, hvor vandet fortsætter med at løbe, uanset du er der eller ej, ikke også, de vælter ind over en, ikke også, dem kan man simpelthen ikke overse.
Så jeg har været leder af Arktis Station på Disco, og det er lidt det samme, det er de der enorme klipper, det enorme hav, og så den der luft, man tror simpelthen ikke, at luft kan være så frisk, altså så ren, så skærende ren. Men så var der noget andet, der ramte mig på Disco. Det var sådan oplevelsen af og erkendelsen af, at naturen er det samme alle steder. At på en måde skulle det jo være helt fremmed. Jeg tror, den eneste planteart, jeg har fælles med Disco og Danmark, det var agerpadderok. Det er åbenbart en plante, der kommer ind fra jordens kerne og går i alle retninger. Men, Men sådan den der fornemmelse af, at naturen er med luften og vandet og vinden og stenen og planterne og dyrene og sådan noget, det er på en eller anden måde genkendeligt, og det bor også inde i mig. Så der, efter jeg er kommet hjem, så har jeg på en eller anden måde kunne tage den der fornemmelse af natur med mig. Og når jeg så har haft sådan en arbejdsdag, og det har jeg jo desværre ikke, fordi der er stadigvæk mange år til, at jeg skal pensioneres, hvor jeg hele tiden skal træffe beslutninger. Altså, hvad er den rigtige vej at gå? Hvad er det her godt skrevet, eller er det dårligt skrevet? Eller er den her projekt, nu skal laves en projektbeskrivelse, og det skal være klogt, og det skal også passe til opslaget. Og alle de der beslutninger, som jo gør en på en eller anden måde, det er trættende. Altså, det er som om, det bruger en del af min eksistens, som bliver træt. Når jeg sådan er grundtræt, så er det eneste, der egentlig hjælper, det er at tage ud i naturen, eller gå ud i min lille have, og så bare gøre noget, der ikke har noget mål, som ikke skal føre et bestemt sted hen, og hvor der ikke er noget, der kan være forkert. Det er det eneste, jeg sådan kan rigtig lade op på.
Ja, jeg kan virkelig også genkende det, du siger, med at naturen den er det samme overalt, fordi at de oplevelser, og jeg tror også igen, det jeg siger, det der med, at naturen kalibrerer ens nervesystem, så det er også det, jeg kan genkende, når jeg går ud i naturen den dag i dag. Jeg kan jo huske, du ved, et eller andet fjernt minde af solsortesangen, du ved, en sommeraften. Og den kan jeg jo stadigvæk, så når man lige tager sig tiden nu i sit voksne liv, sit voksne siger jeg med citationstegn, ikke? Fordi at jeg føler jo også virkelig, at naturen, det er det, der forbinder os til, ja, det ændrer barn igen, og hvad man kan virkelig mærke, ja, roen i det. Men når man så kommer ud igen i sit voksne liv, og lige pludselig hører og sådan får musik ud af ørerne og så videre, og får hørt solsorten sang igen, så er man jo sådan der, ah, der er et eller andet her. Og så lige pludselig så rykker opmærksomheden et andet sted hen, og du ved, gennem studiet for eksempel, der har jeg været i Tanzania for 2 år siden, og lavet et projekt om gule spyfluer op i en regnskovsjungle nede i Utsungwa Mountain, som er i Tanzania. Sindssygt flot, biodivers sted. Det er det mest biodiverse steder i verden, fordi det ligger på sådan en... Det er en længere historie. I hvert fald, det korte og det lange er, at jeg kom derned, og det var nemlig den samme oplevelse, jeg havde med at hoppe rundt på klipperne dernede i en eller anden, på en eller anden smuk, du ved, bjergside, hvor der løber en stream. Det er den helt samme følelse og den samme, du ved, wow, jeg får, som når jeg hører en solsort synge herhjemme, og jeg står jo bare sådan her, hvad sker der? Og der synes jeg, at det der med det intellektuelle, at det kan hurtigt blive en skildring om sådan der, okay, man skal kunne en masse arter, fordi så kender du dem alle sammen, og ellers så, du ved, det bliver hurtigt det ene eller det andet. Men jeg føler, at biologien, og det at jeg har taget et biologistudie nu, har givet mig en fantastisk indgangsvinkel til at se det fantastiske i det, men det er bestemt ikke nødvendigt. Og det synes jeg også, at jeg, når i min formidling siger, at sådan, det behøver slet ikke, du behøver ikke at tage en biologiuddannelse ved det her. Du skal seriøst bare gå ud og kigge. Og jeg tror også, det er det, som min formidling resonerer, der gør, at min formidling resonerer med folk. Fordi at det bliver tilgængeligt for folk. Det bliver nemt at komme til for folk. Så naturen, den er fantastisk, og den skal sgu bare ud og opleves.
Det er klart, at når man er så glad for naturen, som jeg er, så er det jo fantastisk privilegium at få lov til at komme i Folketinget og blive naturordfører og miljøordfører. Men det er selvfølgelig også en svær rejse. Det, som jeg er glad for at have fået lov til at opleve, det er at have været i Folketinget på det tidspunkt, hvor jeg vil påstå, at vi har vendt den negative udvikling. Altså, vi har fået mindre vild natur i Danmark. Vi er nede på under 1%. Vi har lovet at påstå, at vi har ramt bunden. Og selvom sikkert alle, der ved noget om natur på hele den her festival, er enige om, at vi er et lortested. Vi er ikke på nogen måde et sted, hvor vi har meget natur. Så vi er, hvor påstår vi, på vej opad. Altså, vi har lavet 21 naturnationalparker. Vi har lavet de første marine naturnationalparker, og vi skal forhåbentlig have 20 mere af dem. Vi er ved at omlægge 400.000 hektar gennem den grønne trepart. Vi er ved at lave en biodiversitetslov, hvor der er 30% beskyttet natur og forhåbentlig 10% strengt beskyttet. Alt det er fremtiden. Og så kan jeg ikke stå her og oversælge det på nogen måde, men jeg vil sige, at vi er på vej opad. Og det har været et kæmpe privilegie at være med til det. Og undervejs snakker vi selvfølgelig med rigtig, rigtig mange kloge mennesker. Og for eksempel der Rasmus var inde og lave et foredrag til Alternativets folketingsgruppe for nogle år siden, som jeg aldrig har glemt. Fordi på det tidspunkt talte vi alle sammen om, at vi skal passe på naturen, for man må ikke save den gren over, vi selv sidder på. Det var det, vi alle sammen sagde. Det er derfor, vi skal passe på naturen. Fordi hvis vi ikke gør det, Hvis vi ikke passer på den, så dør vi selv. Og der kom du bare ind og sagde noget helt andet. Og du sagde, de der bier der, som bestøver vores træer, dem skal vi nok beholde. De der 2-3-4 arter, dem kan vi bare opdyrke. Og jeg testede dig område for område. Jamen Rasmus, hvis vi slår det her ihjel, så saver det vores egen gren over. Næh, fordi lige det her smule natur, som er nyttigt for os, det skal vi nok holde i live. Og det var en enormt mærkelig oplevelse, det bredte sig i rummet. Fordi Uffe Elbæk havde lige stået dagen før i Folketingssalen og sagt, vi skal passe på naturen, fordi vi ikke skal tage den gren over, vi selv sidder på. Og FN's miljøkommissær havde sagt for 2 dage siden i FN, vi skal passe på naturen, for vi må ikke save den gren over, vi sidder på. Og så kommer du og siger, det er ikke problem. Den skal vi nok holde. Vi skal passe på naturen af en helt anden grund. Vil du ikke fortælle os lidt om det?
Jo, det kan jo blive en lang snak, men jeg skal prøve at gøre det kort. Altså, det, i virkeligheden så kan jeg tror, at altså, skolebørn ned til ret lav alder kan jo forstå det her. Så biodiversitetskrisen skyldes, at vi mennesker har nyttiggjort naturen. Det er årsagen til biodiversitetskrisen. Så vi har udnyttet de arter, som vi ønskede at udnytte. Vi har skabt de økosystemer, hvor vi kunne dyrke de arter, som vi skulle bruge til at spise, til at lave brød og mad osv. med. Og det er ikke ret mange arter, og det vil sige, at de fleste arter er blevet hjemløse på grund af vores nyttiggørelse af naturen. Så derfor så er årsag og virkning sådan, at vores nyttiggørelse af naturen er en trussel mod biodiversiteten. Det er ikke mangel på biodiversitet, der er en trussel mod vores nyttiggørelse af naturen. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Det ville jo være dejligt, hvis det hang sammen, fordi så havde vi en fælles interesse, så kunne vi fortsætte med at nyttiggøre naturen. Vi skulle bare gøre det på en lidt mere venlig eller rar måde, og så ville alle have det godt. Super, så kan vi blive ved med at interessere os for os selv. Men sådan fungerer det ikke. Vi bliver nødt til at interessere os for alle de arter, som ikke skal bruge os til noget, og som vi ikke skal bruge til noget. Det er dem, vi har sådan en neutral relation til. Og det er virkelig meget det, vi har talt om. Det er den der neutrale relation, som ikke har et udbytteforhold indblandet, men som egentlig bare har et gensidigt værensforhold. Man kan være der, og man kan være sammen med det, men vi skal ikke bruge det til noget bestemt. Og det tror jeg er ret vigtigt, at vi forstår, for ellers så tror jeg ikke, så kommer vi ikke længere med den der biodiversitetsbevarelse.
Altså, det er jo fuldstændig rigtigt. Og jeg tænker, altså, det kan man ikke udsige, og analysen af, hvorfor det er sådan, tror jeg jo også, det er vigtigt, at man forstår ud fra, hvordan, altså, hvad det er for en udvikling, vores verden er i og har været i de sidste par hundrede år, ikke også? Altså, fra industrialiseringen i starten af 1800-tallet har der jo ligesom ikke været nogen vej tilbage, vel? Og i det, altså i industrialiseringen, selvom det ikke er det der formålet, så har noget af hvad hedder det, sideeffekterne jo været, blandt andet jo, altså ud over den stadige afvikling af behovet for det manuelle og behovet for arbejdskraft, jo også det her med at begynde at definere, hvad er nyttigt og hvad er unyttigt, ikke også? Og vi bliver nødt til at huske på også, med al respekt for alternativet, som vi sikkert falder lidt uden for skiven der, men at alle de sådan større politiske ideologier, som vel og mærket jo trods alt stadigvæk er dem, der også er magtbærende, i de fleste lande omkring os, jamen, de er udviklet i den samme periode som industrialiseringen, ikke? Og de baserer sig alle sammen på ideen om produktion. Hvis der ikke er en produktion, så er der ingen ting at basere sin politiske ideologi på. Der, hvor ideologierne så adskiller sig, det er jo fordelingen af overskuddet af produktionen, om man synes, det generelt er synd for en selv eller synd for andre, ikke? Altså, så det er jo det, der ligesom gør, at det resonemang, der har været omkring, hvorfor vi skal bevare natur, bliver nødt til at blive pakket ned i den her funktionsdrevne tilgang, ikke også? For ellers så kolliderer det med alt, hvad der ligesom driver verden fremad, ikke også? Ja.
Må jeg stille et spørgsmål til jer, så kunne jeg få jer til at svare helt ærligt, sådan hånd på hjertet. Hvor mange af jer mener, I er uundværlige? Uundværlige. Så det er jo ikke fordi, at der vil selvfølgelig være nogen, der blev ked af det, hvis I ikke var her. Det er klart. Men på den anden side, altså verden vil jo gå videre, ikke? Helt ærligt. Det ved jeg godt, ikke? Verden vil gå, altså, de vil finde en anden professor på Aarhus Universitet, og så vil det fungere ganske udmærket. Så noget af det, der har gjort mest indtryk på mig, var en gang, jeg på folkemødet kom ind i et telt, hvor Niels Hausgaard sad, og han talte med om sin kræftsygdom, ind i Kræftens Bekæmpelses telt, og så sang han en sang, hvor omkvædet lød, hvis jeg ikke vågner i morgen, så sker der ikke en skid. Hvor er det egentlig befriende at vide? Og det, når jeg siger det her, altså det har en sammenhæng med det, vi lige har talt om, ikke? Så er det fordi, at... det er godt. Men så er det jo fordi, at der er en meget, meget stor del af os selv og vores egen eksistens, som ikke er nyttig. Og den bliver ikke mødt i den verden, vi har skabt, og de kriterier, vi har skabt for at være et succesfuldt menneske. Så den er sådan blevet efterladt lidt på perronen. Så det er ikke kun sommerfuglene og billerne og bregnerne, der er blevet efterladt på perronen. Det er også os selv, vi har efterladt. En vigtig del af os er bare kærlighed og leg og åbenhed og nysgerrighed. Og det er ikke sikkert, det fører nogen steder. Det er ikke sikkert, at vi kan betale af på vores kreditforeningslån med det, vel? Eller at vi gør verden til at skabe mere velstand med det. Men det er stadigvæk os. Og hvis vi vil komme det i møde, så må vi jo også erkende, at de andre levende væsener, der er i gang med at folde deres liv ud, selvom det ikke fører til noget, selvom det ikke kan nyttiggøres, så er det stadigvæk eksistensværdi.
Men tror du ikke, vi kommer til at fremstå mere og mere unyttige?
Jo, altså, det er nemlig muligheden lige nu med AI, at vi simpelthen kommer til at mærke det på den hårde måde. Det bliver altså rimelig meget. Jeg vil også sige, at mit bedste hypotese om den krise, man kan opleve hos ungdommen i dag, det er, at det er fordi, I begyndte at opdage det. Vi andre har ikke opdaget det. Jeg stillede aldrig spørgsmål ved, at jeg skulle have en uddannelse, at det skulle gå hurtigt, og jeg skulle blive mere effektiv, og så skulle jeg have et arbejde bagefter, og sådan noget. Jeg har virkelig lagt mig i selen for det. Det er som om, I begyndte at opdage, at det er sgu da ikke det, livet går ud på. Det er sgu da bare noget, de siger. Og det er noget, de voksne leger, ikke også? Problemet med det er, at det efterlader jer i det tomme rum og det frie fald. Og det tror jeg, at det er angst og krise kommer ud af. Men det er jo noget, vi skal lære. Det er evolutionen for fanden. I evolutionens fortrop. I er ikke mislykket eksistenser. I er simpelthen evolutionens fortrop.
Ja, og der som fortaler for alle de unge mennesker her i rummet, så tror jeg nemlig også, at det er det, som noget af alt den angst og så videre, det kommer af. Fordi at lige pludselig så står man jo et sted, hvor det er sådan en eksistenskrise nærmest, og sådan er okay, jamen hvis vi ikke bare skal på universitetet og gøre alle de her ting her, som vi jo bare ellers, det er jo super dejligt nemt, at man har fået lagt en plan for sig, så står vi jo lige pludselig med et kæmpestort valg om sådan er okay, hvad vil vi egentlig så, og hvordan vil vi, og det er jo også den snak, vi har nu, hvad vil vi egentlig så med naturen for eksempel, fordi at hvis naturen egentlig er lidt nytteløs, og vi kan undvære det hele, jamen hvad så? Skal vi så undvære det hele? Og der tror jeg også, at det sådan bliver en, i hvert fald for mig personligt, sådan en, jeg får jo stadigvæk kæmpestor nytte af naturen, bare fordi den er der, fordi jeg jo ligesom, hver gang jeg tager ud i den, og skal have rekalibreret mit nervesystem, fordi jeg har været lidt for meget inde i København, så tager jeg ud i en skov, og så sætter jeg mig derude, og så kan jeg bare mærke, ah, okay, nu er jeg i live igen. Og du ved, det ville være så ærgerligt, hvis der ikke var noget skov, og nu kom jeg også til at tænke på, Thorsten, at du siger, at vi er helt i bund i forhold til den danske natur, og det er vi jo også i forhold til, hvad den kan være. Og jeg har jo også haft de der tanker, fordi nu var jeg for eksempel på et feltkursus i Silkeborg-området, hvor der er fantastisk hydrologi, og vandløbene snor sig, og det er bakket, og det er virkelig smukt. Og en af de, jeg kan huske, om det er Slåen Sø eller sådan et eller andet, der er en af de klareste søer i Danmark, hvor der er en sigtbarhed på 9 meter eller sådan noget. Og du kommer bare ud som sådan et hold af unge biologer, og så siger din underviser til dig, at sådan, nå ja, men altså, sådan her vil det jo se ud overalt i Danmark. Det er jo meningen, at det skal se sådan her ud. Og så står du der og drømmer om et Danmark, hvor at der bare er vand overalt, og sigtbarhed i søerne, og du kan bare snorkle, og det ene og det andet og det tredje. Og så tager du lidt derfra, og sådan, åh, du ved, på vej hjem i bilen og kører hjem gennem det danske landskab. Og så får du lige pludselig øjnene op og sådan, nå, okay, det er faktisk ikke meningen, at alting skal være marker, selvom de også kan være super pæne, og det er det, jeg har været vant til at se. Fuldstændig ligesom, at når jeg også går ud i en skov nu, og har fået lært, hvad der er forskel på en produktionsskov, og hvad der egentlig er sådan noget lidt mere vild, naturlig skov, så er der også sådan en følelse i mig, sådan, åh, det kunne sgu da være fedt, hvis den her skov primære formål ikke var at blive fældet, du ved. Men der skal også være plads til det, og det handler om, igen, jeg tror, det handler om at finde balancen, og som jeg også siger i kortfilmen, altså enten så finder vi den, og ellers så finder den også. Så ja.
Det, jeg fik ud af dit foredrag dengang, Rasmus, det var, at vi skal selvfølgelig passe på naturen, og vi sidder også på en eller anden gren, men vi skal passe på den, fordi vi elsker den. Og hvis man har naturen som ven, så har man en ven resten af sit liv, som man altid kan stole på. Men det er også dilemmafyldt en gang imellem, fordi man gør jo også grusomme ting ved naturen. Altså jeg er lystfisker, og jeg tager op til Norge, eller til Sverige, op på noget, der hedder Leinjoelven, som er langt, langt, langt deroppe, fyldt med myg, og nord for polarcirklen, og fantastisk sted. Der er stort set ingen mennesker, fordi der er så mange myg. Og så fisker jeg laks. Og der er nogle grotesk store laks deroppe, som vi fanger. Jeg har haft nogle af Danmarks lystfiskeforfattere med deroppe, som har fået stukket deres rekorder. Og så får man sådan en laks på. Det er måske 2-3 gange i løbet af 10 dage. Og det, man, adrenalinen kører, og det er kæmpe, kæmpe stort, og man kæmper med den. 25 minutter, måske, indtil man får den op. Og så sådan en gylden sekund, hvor man skal holde den nede i vand, mens man fotograferer den. Og så slipper man den ud igen. Er det at elske naturen? Og pine et kæmpe stort dyr i 25 minutter? Jamen, nogle gange tænker jeg over, hvad er det, jeg gør? Og det er sjovt at se nogle af de der laksefiskere, store nordiske laksefiskere, der fanger rigtig mange laks, som kommer derover for at stikke deres rekorder, prøver at få en på 16 kilo. Når de får den på, så forsvinder de bare ind i deres boble, ind i deres liv. De har skrevet så mange bøger, de har aldrig fået så stor en laks før. Og er der bare så meget momentet? I samme sekund, de får den op, så er der én tanke i deres hoved, det er, at den skal overleve. De skifter fuldstændig personlighed. Og hvis det ser ud som om, den laks, den ikke overlever, så kan de være deprimeret de næste 3 dage. Der sker simpelthen sådan en skift. Kender I det der dilemma?
Ja, jeg har en perfekt historie, der passer til den historie her, fordi at jeg tog til Kroatien med en af mine venner. Sidste år, der kørte vi bare sådan en dejlig roadtrip hele vejen ned gennem Europa. Og der ender vi nemlig også med at fiske bækørreder op på en eller anden dejlig bjergtop i Tyskland et sted. Og du ved, vi står der og hiver de her små bækørreder op, og det er jo af på en eller anden måde af en kærlighed og en nysgerrighed til naturen, at vi står der og sådan der, oj! Og du ved, man vil jo bare gerne se den lidt tæt på. Og du ved, så kommer vi ned i Slovenien, og vi fisker stadig lidt, og der er de store nok til, at vi kan spise dem. Så den første dag fanger vi en fisk, vi spiser den. Det smager jo fantastisk, når man har stået der, og du ved, fået en pind i den, og brugt, jeg ved ikke, alt for lang tid i hvert fald, på at sidde og få den gjort så lækker. Og du spiser den, og det smager fantastisk. Og du vågner igen, og du ved, så skulle vi have en hver. Så vi fanger en hver, og til sidst, efter den der nummer 2 fisk, og man bare kan se, hvor... Altså, det er ikke fedt at få en krog gennem øjet og blive hævet op og kastet rundt, og jeg ved ikke hvad. Så gik det også bare op for os sådan der, okay, mit liv afhænger bestemt ikke af, om jeg spiser den her fisk eller ej. Men der er et supermarked sådan der, et kvarter væk. Jeg kan bare køre op og købe et eller andet, der allerede er dødt. Men den her fiskliv afhænger bestemt af, om jeg vælger at jage en krog i den, om jeg har en krog i hovedet på den og spise den eller ej. Og der... Tror jeg også bare igen, det handler om den der, ja, hvordan det er, man tilgår naturen, og hvorfor det er, man gør det. Fordi at, så stille og roligt bagefter, så gik vi lidt blødere til værk, så var sådan, okay, måske kan vi godt bare stå her og kigge lidt på dem, du ved. Og det var egentlig også meget godt for os, selvom at det også selvfølgelig føles fantastisk at fange og spise en fisk.
Ja, altså jeg vil jo sige, jeg vil gå tilbage til det, du spurgte om, Torsten, om det er kærlighed til naturen. Altså jeg vil jo sige, nej, det er det ikke, du skulle have spist den, for at det var kærlighed til naturen. Altså det andet bliver for søvdo for mig i hvert fald, det her med, altså på den måde at opsøge den her forlystelse, der ligesom ligger i at kæmpe med en fisk. Jeg forstår det, altså det er fantastisk. Og jeg tænker, altså, og man skal jo ikke, altså ja, selvfølgelig er det træls at få en krog i øjet, det er også træls som gnu at have en løve, der er i gang med at spise ens mave, mens man stadigvæk er i live, ikke også? Altså, det, altså på den måde er det jo sådan, altså, og hvad hedder det... Og de har ikke haft det bedre, dem du køber op i butikken, hvis det er det, der var alternativet. Så det giver ikke nogen mening at se. Og det, for mig er det sådan set heller ikke det, der er det interessante. Det interessante er jo det der med, hvordan man ser sig selv i den ligning, når man udøver det. Det er jo sådan set det, der også for alvor handler om natursyn. Og der er det jo det her, altså i hvert fald for mig, som har været en af de store udviklinger, det er jo den der forståelsen af, at man er nemlig... Altså, ligegyldigt, men der er ikke brug for en, vel? Altså, min far, han arbejdede på maskinstation hele sit liv. Han brugte alle sine arbejdstimer på at bekæmpe alt omkring ham med alle tænkelige midler og redskaber, ikke også? Og nåede han hjem fra arbejde i ordentlig tid, så skiftede han den der blå arbejdsjakke ud og tog en grøn oilskinsjakke på, og så var han pludselig ikke maskinstationsarbejder længere, så var han jæger. Og var sådan et helt andet menneske, ikke også? Og sådan blev sådan ændret sit sprog, og blev sådan nærmest sådan småfilosofisk, og sådan man kunne sådan gå langs vejen der, ikke også, på vej om på jagt, og så lå der en død fasan, og så ville min far sige, ja, det er jo naturens orden. Og jeg tænkte, det er nok nærmere naboens Opel, ikke også? Men altså, man var sådan, for ham var det sådan ligesom helt, altså helt entydigt, at der var en orden i naturen, og den var sådan en sindrig orden, og at i den orden, der var jægeren jo også placeret ret centralt, ikke også? Og det her sådan, det slipper han aldrig af med, og han gør det fandme stadigvæk, når vi taler sammen, og fortæller et eller andet, en eller anden er død, eller et eller andet, så, ja, det er jo naturens orden, siger han så, ikke også? Altså, og jeg kan bare høre, at han skal lige til at begynde at snakke om, hvor meget jægerne også er en del af naturens orden, ikke også? Så det er jo for eksempel været noget af det, jeg har skulle aflære mig. Og et andet eksempel, nu startede du med at snakke om hestene ude på Mols der, som jeg fuldstændig også deler den der fascination i forhold til, men som, hvor der også er noget inde i mig, der gør ondt. Ikke fordi jeg synes, der er noget, der er synd for de der heste der. Men jeg har jo selv nogle heste også, og jeg har købt noget jord, som vi begge to har været ude at se, som desværre ikke ligger lige rundt om min gård. Det var en af derfor, jeg købte det, fordi jeg vil gerne udvide ejendommen der. Netop også fordi jeg stadigvæk så ville kunne have muligheden for at have den der visuelle og også oftere fysisk kontakt med mine dyr. Det kunne ikke lade sig gøre. Jeg endte med at have 10 hektar, der ligger i den anden ende af byen. Og der har jeg sluppet mine 2 heste ud sammen med 2 andre heste, faktisk også en hingst, som er så gammel, at den ikke rigtig kan reproducere mere, men det ved den ikke. Så derfor så er der sådan en total flokdynamik i gang derovre, ikke også? Og jeg, altså, under de der dyr, det de oplever over på den der flade, men fuck, hvor føler jeg mig efterladt, altså, af de der heste der, som jeg så gerne vil have en relation til, ikke også? Som den hest jo altså overhovedet ikke har brug for, men som jo som er fuldstændig egoistisk fra min side. Det, og det handler ikke om, at jeg tror, jeg skal passe på den, og altså noget. Det kan den sagt. Den skal have noget vand, for der er ikke vand over på den mark af sig selv, så jeg skal huske at sørge for, at der er vand. Men ellers så har den på ingen måde brug for mig. Og lige nu der er jeg i gang med at ride en af den til. Og den der oplevelse af at tage et af de her dyr ud af flokken, arbejde med den et par timer, opleve, hvordan den i løbet af de der par timer fuldstændig glemmer alt omkring sig, og ligesom får ene fokus på mig og det, jeg vil have den til at gøre. Til det der sekund, hvor jeg så åbner ledet og lukker den tilbage til de andre, og den går fra sådan en nærmest en hypnotiseret hest til bare bang og hoppe ind i det der, ikke også, og spark hingsten og drive de andre hopper væk og gøre alt det der, ikke også, så man er bare sådan, jeg er allerede totalt glemt, ikke også. Øj, så står man godt nok lidt alene tilbage der, altså.
Jeg kan godt tænke mig at komme tilbage til det der etiske spørgsmål, du på en måde rejste, ikke? Altså, fordi hvad gør vi så ved naturen, når vi er i den og er med den? Og hvis man nu accepterer det grundlæggende princip, at alle har ubetinget eksistensberettigelse, og at vi ikke nødvendigvis er mere nødvendige for planeten eller universet, end den der rødlige perlemors sommerfugl er, så følger det jo også deraf, at så må man forsøge at udfolde sit liv på en måde, hvor man ikke fratager de andre levende væsener mulighed for at udfolde deres liv. I hvert fald ikke mere end nødvendigt. Fordi det er jo også bare sådan, at vi skal have noget at spise, så det kan ikke lade sig gøre at leve uden at sætte et fodaftryk og uden at tage nogle livsmuligheder fra nogle andre organismer. Uanset om man er vegetar eller fleksitar eller carnivore. Så vi kommer til at tage noget plads for andre. Ligesom at vi tager plads for jer, ikke? Det er umuligt at komme til at tale sammen med hende i teltet, fordi vi snakker hele tiden. Så vi optager plads. Hvis man ikke vil optage plads, så er selvmordet egentlig den eneste løsning. Så holder man op med at optage plads. Men det giver jo ikke nogen mening, hvis livet er helligt. Altså, hvis livet er fantastisk, mirakuløst og helligt, så må man jo påtage sig den opgave, det er at udfolde sit liv. Og så prøve at gøre det ved at tage så lidt plads som nødvendigt. Og det er der ikke noget facit på, og det er mega utilfredsstillende, hvis man egentlig går op i etik. Det ville være dejligt, at man kunne skrive sådan en vejledning til. Her er det den etiske rigtige måde at udfolde dit liv på. Men den findes ikke, den der vejledning. Det er noget, man må gå i enrum med det, og så også have en debat og en snak om det, ligesom vi i dag har en samtale om, hvorvidt det egentlig er bæredygtigt at spise så meget kød.
Altså, jeg er lidt i enrum med det. Fordi jeg er i proces. Og jeg tænker på, skulle jeg i virkeligheden tage en våddragt på, og så hoppe ned i de der dybe, dybe pools i den der elv, og så fotografere de laks, eller gøre noget andet. Men vi taler om det. Jeg har ikke noget forsvar i forhold til, at jeg fanger laksen, og jeg lukker den så ud igen. Så vi taler bare om et dilemma. Det er ikke noget med at retfærdiggøre noget. Men,
det er jo først og fremmest et personligt dilemma.
Ja, det er nemlig et personligt dilemma. Men nu siger du det der med, at det var okay, hvis jeg havde spist den. Og du slagter jo dyr og spiser den. Min laks, den overlever.
Laver
af den. Ja, du laver bælter af den. Min laks, den svømmer ud igen, når jeg har sat den ud, så svømmer den 400 meter ud i den Botniske Bugt, helt ned i Østersøen, spiser hele sommeren, kommer tilbage igen, og gyder igen. Så det er jo også, Så hvis man skal spise alt, hvad man plager, hvad så hvis du klasker en myg, skal du så også spise den? Så det er jo dilemmafyldt.
Ja, så tror jeg også i rigtig stor grad, at det har noget at gøre med ens bevidsthed omkring, hvordan man behandler sine dyr, og hvordan man går til den her opgave på. Fordi jeg er selv vokset op på en gård, og jeg kan huske, at vi havde geder, og det var helt fantastisk, fordi at som lille dreng, så render du bare rundt ude i gården med, ude på gården med de der geder der, og det var skønt. Og så en gang imellem, så kom min far hjem, og så slagtede han i de der geder, og så står man der som 8-årig og skal lige fat, at sådan der, en af ens bedste venner lige er blevet slagtet, og nu er den i suppegryden, og det smager fantastisk. Men der havde jeg så en mor og en far, som ligesom forklarede mig det der med, at du ved, nå jamen altså, det er jo liv, og så siger man lige tak for, at den har givet sit liv, for at du får dit liv, og så kører det ellers bare. Men jeg tror, det er noget af det, vi mangler rigtig meget i vores samfund nu, den der respekt for liv. Vi har ikke rigtig den samme respekt for liv, som man havde før i tiden, hvor man bare var tættere forbundet med det, fordi at folk tror jo bare lidt, og nu siger jeg folk, selvfølgelig ikke jer, I er jo alle sammen her på Naturmødet, der elsker at styre på det hele. Men generelt, så tror folk jo, at børn, du ved, de har aldrig nogensinde set en høne blive slagtet, eller en ged blive slagtet, eller noget som helst blive slagtet. De tror jo bare, at det dukker magisk op, altså op på magisk vis nede i køledisken. Og det gør bare, at man får sådan en, man bliver bare afskilt fra naturen, ja.
Der er en ting, jeg godt kunne tænke mig at sige også, det er, at vi mennesker er for, når vi snakker etik, og når vi snakker natur og biodiversitet, og det skal vi jo på Naturmødet, så er vi for optaget af, hvordan ting kommer af dage. Altså, hvordan dyr og planter dør. Vi er meget bange for gift, eller for katastrofer, eller for sygdom, eller... Men vi er alt for lidt optaget af muligheden for, at ting kan leve, muligheden for, at ting kan udfolde deres indbyggede livspotentiale, muligheden for, at en hest kan udfolde sit hestepotentiale. Og så taler vi om, hvordan de så dør. Men de dør jo helt sikkert på et eller andet tidspunkt, ikke? Så jeg synes jo, nu, når vi for eksempel taler om muligheden for at slippe store dyr fri i naturnationalparker, så bliver vi nødt til at tale om, at for at udfolde deres livspotentiale, så skal de have intakte kønsorganer, fordi ellers så kan de ikke parre sig med hinanden. Og det er virkelig en ret central del af et dyreliv, at have mulighed for at gøre det, ikke? Og når vi så har sat dem ud der, og de ikke skal levere pels eller mælk eller kød til os mennesker, så har vi ikke nogen gyldig grund til at dræbe dem. Der er ingen gyldig grund til at dræbe et dyr i en dansk naturnationalpark, som vi har sat fri derude, hvis ikke vi skal bruge det dyr til noget.
Jeg er meget, meget enig. Og så langt er vi ikke nået med naturnationalparkerne. Altså, der bliver ministeren nervøs, hvis dyrene skal til at parre sig. Altså, det kan vi ikke have. Altså, nej, fordi... Når man også det, så kommer de jo i brunst. Og det var de for eksempel på et tidspunkt på Mols, hvor de begyndte at jage folk ud i havet. Ned på stranden, hvis det var sådan, at de prøvede at komme med en hund, eller komme mellem dem og deres kalve og sådan noget. Og dyr i brunst, store græsser i brunst, dem skal man ikke bare lige gå hen til og nuller med. Så altså, det kan gå helt galt, og det tør ministeren ikke, vel? De burde også have lov til at falde om og dø, når de er gamle nok. Altså, så jeg arbejder stadigvæk for, at de skal have lov til at beholde deres kønsorganer. I naturnationalparkerne og få unger, og så må vi tage dem ud, hvis der bliver for mange, sådan at der er et fødegrundlag til alle. Men altså det, og så også de kunne få lov til at falde om af alderdom og ligge der, det er en gave til biller og kryb og larver og alle de her ting, som lever i sådan fedt kadaver, der ligger der og stinker. Det er vi slet ikke noget til. Dyr må ikke blive for gamle og falde om. Altså, det er sådan totalt no-go.
Jamen, selvfølgelig er det det. Altså, I er jo lysår foran, jo ikke også? Altså, det der her problemet her, det handler jo ikke om, hvorvidt det der er rigtigt eller forkert. Det kan der slet ikke stille spørgsmålstegn ved. Men der er jo en befolkning, der skal først aflære én ting, og så lære noget andet, jo ikke også? Altså, jeg er helt overbevist om, at vi ikke har den her form for samtaler om nogle år. Men om de nogle år er 5 eller 20 eller 50, det er svært at sige. Fordi selvfølgelig kan det ændre sig, ikke også? Det gør, alt her er jo på en eller anden måde i bevægelse, ellers havde vi jo heller ikke den her samtale her i dag. Men altså det der tænker jeg mere, det er jo fuldstændig lavpraktik i forhold til rent faktisk at kunne nærme sig målet, uden at det eksploderer, jo ikke også? Og så handler det jo om hele tiden at stramme skruerne og hele tiden presse på og så videre, ikke også? Men altså, jeg må sige, jeg forstår det. Jeg forstår, hvorfor en minister ikke orker det der, fordi det kommer til at handle om alt muligt andet, og det er altså enormt, altså voldsomt for de mennesker ude i den anden ende, der står i at skulle argumentere for at forvalte de arealer der, ikke også? Altså, der er jo, altså siden jeg var med til at give den bevilling i sin tid, som du var med til at skrive papiret til, som gjorde, at der kom heste ude på Molslap, jo, ikke også? Og siden da, så er alt personalet jo vel blevet skiftet ud et par gange jo nærmest, jo, ikke også? Altså, alle der var der fra starten af, de er der ikke længere. At de er jo er enten simpelthen skulle bæres derfra, eller også har de stoppet i tide, ikke også? Så det er jo det, det handler om. Det handler ikke om, hvorvidt det er rigtigt eller forkert. Det handler om, at I er first mover, der løber, mens resten ikke engang har fået snørret skoen endnu, ikke også? Altså,
ja, jeg tror også personligt. Ja, nu også kvæg mit felt og ja, formidlingen, som jeg laver, så tror jeg også, det der, at formidlingen har en kæmpestor værdi i det der med at få ændret folks syn på, hvordan og hvorledes er vores syn på naturen. Og det er jo blandt andet derfor, vi har de snakke, som vi har i dag. Og der er bare mange forskellige måder og medier, man kan gøre det på. Og jeg tyrer jo til de sociale medier, fordi det er lige det bedste, det jeg kender bedst, ikke? Og så deler jeg ud af mine tanker og filosofi, og ja, så kan det være, at det resonerer med nogen. Og så kan det være, at vi på et tidspunkt får, du ved, i hvert fald måske en lidt større del af befolkningen, der synes, at det kunne være meget nice at lade hestene leve deres liv fuldt ud, ikke?
Jo, og frem tak for de ord. Og selvom vi synes politisk set, vi er lidt foran, så er vi jo bagefter mange andre. Altså i går havde den grønne ungdomsbevægelse en demonstration for, at dyrene i naturnationalparkerne måtte have lov til at beholde deres nosser. Tak for det. Tak for jer. Mere af det. Nej. Fordi politikere ser jo efter folkestemning. Og jo flere der siger det, jo flere stemmer er der i det. Og jo lettere går det med at få det igennem. Sådan er politik. Nu er vi ved at være ved vejs ende, så har I nogle afsluttende ting, som I vil nå at få sagt?
Altså, hvis jeg skulle slutte af med noget, så vil jeg sige, at det er egentlig min hypotese, at hovedparten af danske befolkning har forladt bundesamfundet og er klar til vildere natur. Men dem, der er toneangivende i debatten, de har ikke forladt bundesamfundet. Enten holder de selv dyr, eller også så har de på en eller anden måde et rutinemæssigt forhold til det at slå dyr ihjel, som gør, at de slet ikke kan se et problem. Formanden for Dyreetisk Råd er blevet berømt på at slå en giraf ihjel, fordi det er nødvendigt i en zoologisk have. Men jeg savner en, der sidder i det samme Dyreetisk Råd, og så siger, at det er forkert at slå giraffer ihjel, medmindre man har en gyldig grund.
Jamen helt sikkert, men altså, som sagt, jeg er sådan set meget, meget fortrøstningsfuld på den udvikling, der er i gang her, og jeg tænker, at den helt sikkert kommer til at gå for mange af os for langsomt, men tror også, at jeg sådan over de senere år, ved sådan ligesom at have beskæftiget mig med naturformidling på, og naturgenopretning på forskellige måder, også sådan har fået sådan lidt har opbygget en eller anden grad af kynisme i forhold til sådan ligesom, altså, også sådan lidt affeje de naive idéer om, hvor hurtigt og hvor meget, og det nok skal lykkes og sådan noget. Altså, jeg er oprigtigt i tvivl om, hvad vi kan lykkes med at ændre stadigvæk, på trods af gode takter her og der. Jeg er, og det tænker jeg er meget, meget vigtigt at holde styr på, jeg er grundlæggende ikke optimistisk, men jeg er håbefuld. Og det er to meget, meget forskellige ord, fordi at være optimist er jo ligesom troen på, at jamen, hvis bare vi snakker om det, og selv synes, at det skal ændre sig, så ændrer det sig. Og sådan er det, det steder vi ikke. Men jeg er håbefuld stadigvæk, og håbefuld fordi jeg ligesom har set og oplevet altså forandringerne, hvor hurtigt de indtræffer. Og her tænker jeg om fysiske forandringer på arealer, der ligesom, hvor man ændrer retning, uanset om det er over eller under vand. Det er, altså på den måde er naturen jo i sig selv ekstremt håbefuld, og hvor den manglende optimisme jo nok i virkeligheden mere retter sig mod menneskeheden end naturen som sådan. Så.
Ja, så tror jeg også bare personligt, at det handler om det der med, at man kan jo ikke rigtig, hvis jeg skal ud og tro, at jeg skal redde hele verden og rewild hele Danmark og kraftedemand, nu kører det bare, så kommer jeg til at have en lang skuffende karriere som biolog. Men jeg tror, at det handler jo bare om at gøre det man kan. Men jeg tror bare, det handler om at gøre, hvad man kan. Ligesom med alle mulige andre aspekter i ens liv, ikke? Og du ved, det jeg kan allerbedst, det er at skabe nogle smukke film, som for eksempel forhåbentlig kan inspirere folk. Og så kan jeg tage min telefon, og hver gang jeg ser en lille billede eller et eller andet, jeg synes er spændende, så kan jeg sige, hey mand, jeg synes det her det er virkelig spændende. Synes I også, det er spændende? Jamen, hvis I synes, det er spændende, så kan det være, at vi skal prøve at passe på det. Og andet kan jeg ikke rigtig gøre, så kan jeg nyde den natur, vi er. Det kan godt være, at vi ikke har særlig meget, og det kan godt være, at der var meget mere for 5.000 år siden, men der er stadig noget, og det er vigtigt, at vi passer på den, og det er vigtigt, at vi nyder den, og så er det bare vigtigt, at vi mærker os selv i den, fordi at, ja, det er sgu derfra, at det hele blomstrer.
Nu har vi snakket lidt om, om dyrs død, og forholdene omkring det, og der mangler proportioner. Altså, mens vi har haft den her debat, er der død 1.000 smågrise i svineindustrien. Og det er som om, at det, proportionerne er fuldstændig... Vi skal altid huske dem, og vi skal huske at bruge dem i debatten. Men for ikke at lige at slutte på den note, så vil jeg sige, at jeg er optimist. Altså set inden fra det politiske maskinrum, er der optimisme. Fordi hvis vi er dygtige nu, så er der nogle muligheder, vi kan udnytte. Vi er i gang med at lave marine naturnationalparker. Og tænk så at få 20 af dem rundt omkring på langs vores kyster. Vi er ved at lave naturnationalparker, forløbet 21. Dem skal være 100 af, for vi kommer op på 10% strengt beskyttet natur. Vi er ved at omlægge 400.000 hektar, meget af det altså til biodiversitetsskov. Anden der til, der skal muligvis 200-300.000 helårsgræsser ud. Så ikke for at sælge noget som helst, for noget som helst er skudt, men jeg føler, vi er på vej i den rigtige retning. Og på den note vil jeg gerne sige tusind tak til vores panel. Og tak til jer alle sammen i publikum. Det betyder jo også, at alle de naturinteresserede mennesker, alle de organisationer, alle de grønne organisationer, det vi gør nu, er vigtigt, fordi der er de her politiske åbninger. Så fortsæt med det gode arbejde, og tak for i dag!